la un colegiu. Evitarea cheltuielilor suplimentare pentru familiile candidaților și, în ultim rând, eliminarea dublului stres al candidaților, dar chiar și excluderea situațiilor de instigare a profesorilor examinatori și a diferitor posibilități de manifestare a încercărilor de mituire.
O singură probă de admitere vor susține elevii care au absolvit clasa 11 în școala medie generală. Anul trecut aceștia susțineau două probe la examenele de profil, iar absolvenții de licee una singură. Totodată, candidații care vor dori să meargă la Academia Militară și de Poliție sau la Institutul de Educație Fizică vor susține probe de pregătire fizică. Pentru candidații din stânga Nistrului și minoritățile naționale, Ministerul Educației a rezervat 3% din numărul total de burse finanțate de la bugetul de stat. Din nou, Agnesa Eftode.
Pentru absolvenții școlilor din localitățile de est ale Republicii și din municipiul Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației al Republicii Moldova, pentru cetățenii de etnie bulgară din Taraclea și Găgăuze, pentru cetățenii de etnie găgăuze din Găgăuze, la specialitățile la care nu efectuează pregătirea cadrelor universitățile din Comrat și Taraclea, pentru rom, precum și pentru tinerii care au făcut serviciu militar în termen, se stabilește cota de 3% de numărul total de locuri la fiecare specialitate și formă de învățământ, conform cotei de admitere prevăzută în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.
La colegii, procedura de admitere e și mai simplă. Aici solicitanții vor putea intra în baza a două medii, cea a examenelor de absolvire și a mediei notelor din atestat. Candidații vor putea depune cereri de admitere la facultăți începând cu data de 1 iulie până pe data de 20 iulie. Probele de concurs pentru absolvenții claselor a 11-a vor avea loc în perioada 21-23 iulie. Ministrul Educației Valentin Beniuc a declarat zilele trecute că instituția pe care o conduce a fost nevoită să amâne în acest an termenul de admitere din cauza întârzierii ce s-a produs în verificarea lucrărilor la examenele de bacalaureat. Să menționăm de asemenea că în acest an de la bugetul de stat vor fi oferite în jur de 6.000 de burse universitare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Dar care sunt facultățile cele mai căutate? Unde este competiția cea mai strânsă? Din nou, Elena Cioina.
După ce au absolvit bacul, absolvenții de licee așteaptă nerăbdător să înceapă admiterea la universități. Mulți dintre ei preferă să-și continue studiile la facultățile de drept, economie și limbi moderne. Mai puțin solicitate sunt facultățile cu profil pedagogic.
Vreau să merg la medicină. Am ales această facultate fiindcă îmi place foarte mult biologia, chimia și vreau totuși să aduc și un beneficiu țării, ca să ajut oamenii.
Economia în viitor are mai multe posibilități de realizare în domeniul profesional și până când nu intenționez să plec peste hotare, deoarece baza vreau să o stabilesc aici.
Nu m-am decis unde voi pleca, dar cred că voi alege facultatea de drept, dreptul internațional. Cunoscându-mi toate calitățile mele, caracterul meu, eu cred că din mine e și un avocat bun, pentru că la noi sunt foarte mulți avocați, dar sunt foarte puțini, într-adevăr, avocați profesioniști, avocați.
Eu cred că mai degrabă să fac aici o facultate. În cel mai bun caz, poate să plec, eu știu, într-o altă țară, nu știu dacă ar fi România, ar fi probabil mai degrabă Rusia, pentru că am eu așa o predispunere spre Universitatea de Stat din Moscova și aș vrea să învăț acolo.
Și pentru că locuri finanțate de la bugetul de stat sunt puține, iar notele de la examenele de bac din acest an sunt mult mai mici decât în anii precedenți, cei mai mulți candidați par să fie deciși să facă studii cu plată. O condiție esențială, însă, pentru care tinerii sunt dispuși să plătească bani grei, este ca universitatea și respectiv facultatea la care vor învăța să fie prestigioase.
Eu personal plec la Olim, fiindcă universitate privată, mă bazesc acolo să primesc niște cunoștințe bune, dar tot la economie, la management.
Ofertele instituțiilor de învățământ superior sunt destul de variate. La Universitatea de Stat, de exemplu, cele mai solicitate facultăți sunt cea de drept, de științe economice și relații internaționale. Asta chiar dacă taxa pentru un an de studii ajunge până la 7.000 de lei. Iată ce spune șeful secției studii de la Universitatea de Stat din Moldova, Tudor Lucian.
De ce sunt preferate? Probabil prin faptul că până nu de mult aceste specialități, unele din ele nici nu erau, nici nu figurau în nomenclatorul specialităților. Și acest deficit de specialiști în domeniile despre care am vorbit a dus și la mărirea numărului de doritori de a lua specialitățile pe care am vorbit. Se preconizează în anul acesta să înmatriculăm la o specialitate nouă, tehnologie produselor din ceramică și sticlă, la meteorologie și hidrologie. Specialitatea tehnologie produselor din ceramică și sticlă va fi în cadrul facultății chimie și tehnologie chimică, iar meteorologie și hidrologie va fi în cadrul facultății de fizică.
Tudor Lucian a adăugat că mai puțin solicitate sunt facultățile pedagogice, de fizică și matematică. Chiar dacă contractul pentru un an nu depășește 3.500 de lei în funcție de specialitate. O altă instituție universitară prestigioasă din Republica Moldova este Universitatea Tehnică. Președintele Comisiei de Admitere, Iurie Ceofu, ne-a spus că aici cea mai solicitată facultate este de radio, electronică și telecomunicații.
Cele mai solicitate facultăți sunt tradițional facultatea de radio, electronică și telecomunicații, facultatea de calculatoare, informatică și microelectronică, facultatea de tehnologie și management în industrie alimentară. Cifrele variază în funcție de două categorii. Prima categorie care este pentru candidați absolvenților școlii medii de cultură generală. Aici variază de la 2750 lei și până la 4500. Pentru categoria bacalaureaților, sumele variază în limitele 3.000 și 5.500 lei.
Începând cu anul acesta, Universitatea Tehnică va avea și o facultate nouă de inginerie economică și business. La rândul ei, Universitatea Liberă Internațională, care prestează servicii exclusiv cu plată, propune eventualilor săi studenți următoarele facultăți. Șeful Comisiei de Admitere de la ULIM, Nicolae Sali.
Unele dintre cele mai preferate facultăți este Facultatea de Economie, de Drept, și Facultatea de Psihologie, Asistență Socială. Costul contractului după școala medie este de 3.500, după bacalaureat 6.000 lei. La turism și servicii hoteliere, management, marketing, iarăși după școala medie 3.500, după bacalaureat 5.500, la management 5.500 și marketing 4.500.
La Universitatea de Medicină Nicolae Testimițeanu, cele mai solicitate facultăți sunt de stomatologie și medicină generală, prețul contractelor fiind de până la 6.000 de lei. Același prețuri există și la Academia de Studii Economice, la Facultățile Relații Economice Internaționale, Bănci și Finanțe și Contabilitate și Audit. Cele mai mici taxe de studii sunt la Universitatea Agrară, între 2.800 de lei și 4.000 de lei, iar cele mai solicitate facultăți sunt de agronomie, horticultură, economie și zootehnie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Evoluțiile și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii constituie, potrivit multor experți economici, un punct de evaluare a performanței economice a unei țări în tranziție. Și în Moldova, ca și în alte țări, autoritățile tind să vadă acest segment al economiei în culori roz, în timp ce întreprinzătorii particulari acuză autoritățile că nu îi sprijină îndeajuns. O conferință pe această temă a avut loc astăzi la Chișinău și Ina Corețchi vă oferă mai multe informații.
Vasile Tarlev a apreciat înalt importanța micului business pentru dezvoltarea unei societăți în tranziție.
Antreprenoriatul, micul business, se manifestă ca factor de soluționare eficientă a unui întreg complex de probleme sociale-economice și politice. Actualmente, activitatea de întreprinzător în Moldova înregistrează tendințe pozitive de creștere, fapt ce a fost determinat de reformele promovate și de ameliorarea mediului antreprenorial.
Primul ministru a menționat că guvernul a realizat măsuri pentru a reduce presiunile fiscale asupra întreprinzătorilor, a simplifica procedurile de înregistrare și impozitare a întreprinderilor și a stimula investițiile interne și externe. Vasile Tarlev a admis însă că mai sunt multe de făcut pentru încurajarea inițiativelor private. Pe de altă parte, oamenii de afaceri susțin că sprijinul din partea autorităților este pur declarativ. Iată ce ne-a spus în acest sens patronul unei societăți cu răspundere limitată din Chișinău, care a preferat să nu îi se divulge numele.
Practic, Moldova nu se mai poate făcut afacere. Tot este structurat sub diferite clanuri, sub diferite structuri comercial-financiare. Și astea mici și mijlocii ne dau voie și nouă așa să nu murim de foame, ca să nu le băzăim pe lângă urechii ca o muscă la guvernanță. Fiecare se descurc cum poate. Împrumută bani de la persoane private, se lansează, arde, se achită pe urmă, iar împrumută și ca atare nu poate fi vorba despre un business mic și mijlociu bine structurat, care să poată să aducă și el aportul la creșterea PIB-ului cu care se laudă guvernanței. Multe programe, proiecte, multe propagandă, uite, guvernul ajută întreprinzătorii mici și mijlocii, dar practic nu ajută ei cu nimic.
În opinia analistului economic Vlad Bercu, eforturile deseori salutabile ale guvernului în vederea stimulării afacerilor mici și mijlocii sunt compromise de birocrație excesivă și corupție.
Este foarte mult de la vorbă până la fapte. Este adevărat că în ultimii 2-3 ani, uneori se adoptă chiar și niște hotărâri foarte bune la prima vedere. Dar iată, atunci când ajungem la realizarea acestor hotărâri, la nivelul funcționarului care este obligat să îndeplinească aceste hotărâri, să le realizeze, atunci există foarte multe probleme. Cea mai mare problemă, eu cred, atunci când este vorba despre relația omul de afaceri-stat, este corupția și birocrația, într-adevăr.
Potrivit datelor statistice, peste 90% din întreprinderile înregistrate în Republica Moldova reprezintă sectorul businessului mic și mijlociu. În cadrul acestora sunt angajați 30% din numărul salariaților din țară. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În România, deputații au adoptat astăzi legea privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, IMM-urile, alocând fonduri bugetare de 0,2% din produsul intern brut. De notat că proiectul de lege a fost elaborat în contextul angajamentelor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană, în cadrul capitolului 3 din Achiul Comunitar, Libera Circulație a Serviciilor, și a capitolului 16, Întreprinderi Mici și Mijlocii. Fiind votată de Senat, legea va merge acum la promulgare la președintele țării. Radu Stănescu relatează de la București.
În fiecare an, la 1 iulie, guvernul procedează la drastice scumpiri la produsele de bază. De ce la 1 iulie? Pentru că impactul acestora asupra populației este minim la mijlocul anului. Oamenii abia au scăpat de factura grea întreținerii de peste iarnă și privesc către vacanță.
Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică, așadar Radu Stănescu relatează acum de la București despre situația IMM-urilor. Din păcate nu avem pregătită înregistrarea corespondentului nostru de la București. O nouă publicație economică la Chișinău, Monitorul Economic, analize și prognoze trimestriale realizate de Centrul de Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, al cărui coordonator este Valeriu Prohnițchi, care ne-a declarat că această publicație are ceva aparte. Radu Benea relatează.
Această nouă publicație va fi, de fapt, nu o revistă, ci un raport analitic care va fi publicat trimestrial. Spre deosebire de revistele obișnuite, în această publicație noi vom încerca să analizăm evoluțiile economice precedente și viitoare. Deci acesta este un moment de deosebire, noi vom încerca să facem prognoze. În plus, în revistă vom acoperi câteva sectoare care sunt așa lăsate puțin în afara atenției, cum ar fi Transnistria, cum ar fi economia internațională și impactul acesteia asupra situației economice din Moldova. De asemenea, noi facem analiza politică a evenimentelor care nu se includ în sfera economicului, dar care în mod inevitabil își lasă amprenta asupra economiei. În plus, publicația noastră va avea un caracter permanent, trimestrial și structura va fi aceeași, ceea ce le va permite tuturor celor interesați să observe în dinamică evoluția diferitor indicatori.
Cât de relevant poate fi raportul și cui este destinat acesta în primul rând?
Noi credem că raportul este deosebit de relevant, mai ales în contextul în care guvernul a declarat că începe implementarea strategiei pentru creșterea economică și reducerea sărăciei și unul din principiile acestei strategii este consultarea cu societatea civilă, consultarea opiniei societății civile pe marginea evoluției diferitor fenomene economice. Noi credem că acest raport va putea fi util investitorilor străini care vor putea să obțină o sursă suplimentară de informație și de evaluare independentă, va fi utilă guvernului care va putea să-și compare propriile analize și prognoze cu cele care vin din partea unei organizații neguvernamentale. Noi credem că ar putea fi utilă chiar și societății civile pentru cultivarea, pentru promovarea cunoștințelor economice, ceea ce va permite societății civile în ansamblu să fie mai activă în procesul de dezbatere a politicilor economice.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi, într-un interviu cu Radu Benea. Și tot la capitolul apariții editoriale, să consemnăm volumul de publicistică semnat de Constantin Tănase, directorul ziarului Timpul, și intitulat Hoțul de mituri. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, l-a întrebat pe autor de ce a ales publicistica.
Până la Hoțul de mituri a mai fost Ochiul lui Esop și Patria Buindă. Și nu știu dacă eu am ales acest gen, probabil că genul m-a ales pe mine, făcând ziaristică. Bineînțeles că m-am circumscris unor anumite, să le zic așa, reguli de joc în publicistica națională. Și cred că am venit cu un volum de publicistică care, într-un anumit sens, completează o mai veche tradiție românească în presă, când ziariștii își publicau articolele inserate în ziar.
Care este publicul cărților de publicistică?
Sincer să vă spun, chiar sunt uneori foarte bucuros că există o generație care mă citește. Am avut cândva senzația că scriu pentru un public de vârsta mea, dar zilele astea, de exemplu la Eminescean, când o copilă din clasa 11 mi-a spus că dumneavoastră sunteți idolul meu, mi-am dat seama că de fapt eu am priză și la un public abia în formare.
Cum va fi distribuită această carte de publicistică?
Intenționez să o pun în vânzare, chiar cu anumite riscuri financiare pentru mine. Am să o pun cu un preț sub preț, pentru a oferi posibilitate celor care vor să citească să o poată procura. Pentru că, din păcate, cititorul nostru care vrea să citească nu are bani. Cel care are bani nu vrea să citească literatura în limba română.
Ce cuprinde cartea?
Cartea cuprinde o serie de cronici, comentarii politici, foarte puține, câteva. În fond, eu am construit cartea pe așa zise balade și satire, un gen nu nou, dar împrospătat prin felul cum eu încerc să aduc anumite procedee postmoderniste în arta cronicii politice.
La ce editură și ce tiraj are cartea?
Cartea e la un tiraj de 1500, dar editura și tipografia, deci rămân niște chestiuni discrete, fiindcă aici în Chișinău nu am putut să fac acest lucru, din simplu motiv că nu am vrut să pun sub bătaie vreo tipografie sau vreo editură din Chișinău, fiindcă am fost avertizat, dacă cartea aceasta va apărea aici, cei care vor edita vor avea probleme și eu nu am vrut să aibă probleme.
Ce impact așteptat să aibă cartea asupra cititorilor?
Același impact probabil care la articolele mele de ziar. Vreau ca lumea să citească și să mă creadă că eu sunt sincer în ceea ce spun. Și dacă prin această carte voi contribui ca să demontăm un regim de mult invalidat de istorie și vom putea remonta o nouă perspectivă europeană pentru această Republica Moldova, atunci eu cred că mi-am făcut datoria.
Publicistul Constantin Tănase, autorul cărții Hoțul de mituri. Nu știm încă ce succes va avea această carte. Știm cu siguranță că la Praga se joacă cu săli arhipline un spectacol muzical pe textul lui Emil Loteanu și muzica lui Eugen Doga. Lina Grâu a fost de une zi la spectacol.
O șatră urcă în cer. Muzică de Eugen Doga, scenariul de Emil Loteanu. Nu este vorba despre celebrul film turnat la studioul Lumos Film în anul 1976. Sunt într-o sală de spectacol în centrul Pragă, iar actorii de pe scenă vorbesc limba cehă. Faptul că nu înțeleg dialogul celor de pe scenă ușurează chiar într-o anumită măsură accesul la atmosfera feierică creată de muzică, lumini și costume, de plastica și trăirea actorilor. Povestea dramatică a lui Cozobar, un tânăr și frumos hoț de cai îndrăgostit de frumoasa vrăjitoare Rada, este trăită și adusă în fața celor din sală de către trupa teatrului Divadlo Beza Bradley, Teatrul fără balustradă.
Конечная земля, злодей Тони, твой баба Бела, Бонша!
pentru a încerca să redau măcar de departe atmosfera spectacolului, aș putea să spun doar că am văzut multe persoane lăcrămând în sală, iar la sfârșit publicul ceh nu s-a oprit din aplauze mai bine de 15 minute, ceea ce se întâmplă extrem de rar aici la Praga, Cehia, având în general reputația unui public rece și rezervat. Piesa a fost montată la Teatrul Fără Balustradă acum câteva luni de către regizorul Radek Balaș, fiind o premieră absolută pentru acest teatru, care, în general, nu a mai montat piese de gen musical. Priza la public a fost nemaipomenită, toate spectacolele având săli arhipline, iar biletele fiind vândute cu câteva săptămâni înainte. Actrița care o joacă pe țiganca Rada, Vanda Konechna, ne-a povestit că ideea de a monta O șatră urcă în cer a lui Emil Loteanu a venit după ce, la Festivalul Praghez de Teatru de anul trecut, o trupă din Serbia a venit cu o piesă făcută după acest scenariu. I-am întrebat pe câțiva dintre spectatori ce impresie le-a lăsat spectacolul. Piesa a fost extraordinar de frumoasă, mi-a plăcut foarte mult și muzica și mai ales actorii. Impresia generală din tot spectacolul a fost minunată. Printre foarte puține spectatori din sală care știau cine este Emil Loteanu și Eugen Doga, era și Labușa Valentova, profesoară de limbă română de la Universitatea din Praga, care ne-a împărtășit din impresiile sale.
Impresiile sunt minunate. Am citit mai multe critici, toate numai în superlative, și știam, totdeauna trecând pe lângă Casa Teatrului, că scrie că toate biletele sunt epuizate, deci asta e reclama cea mai bună, nu-i așa? Și așteptările n-au fost decepționate deloc. Dimpotrivă, spectacolul e minunat, deși nu există niciun țigan, cred, în distribuție, și împreună cu ei joacă și scena, și costumele, și muzica mai ales, care e splendidă.
L-am întrebat pe Daniel Bambas, cel care îl joacă pe hoțul de cai lui Cozobar, cum își explică succesul pe care îl are acest spectacol la publicul ceh.
Eu
cred că oamenii pur și simplu simt în atmosfera întregului spectacol că noi ne dăruim cu totul și că nu este vorba doar de efectele care există în mod curent în spectacolele de gen music, lumini, costume și muzică, efecte care îl copleșesc pe spectator. În cazul nostru, spectatorii simt că este vorba de un transfer de emoții adevărate, durere, bucurie, dragoste. Tema țiganilor este una atemporală, iar așa cum am încercat noi să o prezentăm, este vorba despre emoții umane, despre adevăruri lăuntrice. Și așa ceva este transferabil de la om la om pentru toate popoarele. A fost Daniel Bambas, actorul din rolul central, în piesa O șatră urcă în cer, montată la Teatrul Fără Balustradă din Praga.
Muzica din O șatră urcă la cer, un spectacol de succes la Praga, vizionat de Lina Gru. Domnilor și domnilor, iată și o știre de ultimă oră. Liderii Uniunii Europene l-au nominalizat în această seară pe premierul conservator portughez José Manuel Durão Barroso ca noul președinte al Comisiei Europene, înlocuindu-l pe italianul Romano Prodi la 1 noiembrie 2004. Parlamentul European va trebui să voteze pe 21 sau 22 iulie această nominalizare, după ce politicianul portughez își va prezenta programul politic. Tot astăzi, liderii Uniunii l-au renumit pe Javier Solana în funcția de coordonator al politicii externe și de securitate a Uniunii Europene.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Sfântul Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce a vizitat Donald Rumsfeld Chișinăul, așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. În drum spre Istanbul, ministrul american al apărării ar fi putut să zăbovească mai mult, de exemplu, în România sau Bulgaria, două țări care abia câteva luni în urmă au aderat la NATO, scrie Bogatu. Sau să meargă la Kiev, la urma urmei, spre deosebire de Republica Moldova, Ucraina, citez, cochetează deschis cu Alianța Nord-Atlantică. Cu toate acestea, Donald Rumsfeld a făcut o escală la Chișinău, citat încheiat. Citiți punctul de vedere al lui Petru Bogatu în Fluxul de Mâine. Aceeași publicație ne informează că Citeza a intrat în posesia unui document intitulat Propunere privind înlăturarea ilegalităților comise în cadrul grupului operativ al trupelor ruse, în care se indică asupra unor încălcări comise de către șeful grupului operativ, generalul Vladimir Evnevici, între care și transmiterea către administrația separatistă a tehnicii militare din patrimoniul grupului operativ fără aprobarea prealabilă a guvernului rus, citat încheiat. Alte titluri din fluxul de mâine, prețurile la benzină ar putea să scadă. Rușii pot, dar nu vor să evacueze patrimoniul militar din Transnistria. Umbrela NATO. Ziarul Stalița de mâine ne informează că primarul capitalei Serafim Urechean s-a întâlnit cu președintele companiei Union Fenosa în Moldova, Ignacio Ibarra, și au discutat despre situația creată la întreprinderea Apa Canal, care este datoare companiei spaniole. Serafim Urechean și Ignacio Ibarra au ajuns la un compromis, scrie Stalița. Urechean a spus că datoriile vor fi achitate într-o săptămână. Alte titluri din Stalița de mâine. Autobuze frumoase pentru un oraș frumos. 400 de elevi din Republica Moldova se vor odihni vara la Constanța. În suburbii nu este suficientă pâine ieftină. Și tot în Stalița de mâine, economistul Gheorghe Tighineanu analizează politica economică actualei guvernări, pe care o consideră lamentabilă. Temele principale din săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzenco.
1724 de absolvenți ai economiei de studii economice din Moldova au primit marți 29 iunie diplome de economist. Dintre aceștia, 217 tineri sau 12,6% au reușit să obțină la examenele de licență numai note de 10, media generală stabilindu-se între 8 și 9. Tinerii și-au primit diplomele chiar din mâna primului ministru Vasile Tarlev. La ceremonie au participat și reprezentanții ai unor agenți economici importanți, care au și oferit numeroase locuri de muncă acestor tineri economiști. Corespondentul Capital Market s-a aflat și el la acțiunea în cauză și a realizat un amplu reportaj. În numărul de mâine al ziarului, cititorii vor mai putea găsi comentarii la mai multe teme de interes. Iată doar câteva titluri. Țara se pregătește de recoltare, economia ascunsă, Moldova pe internetul Germaniei, căușeni exportă în 40 de țări, informația insider pe piața de capital și altele. Ca de obicei, sunt prezentate ofertele la bursa de valori, precum și tranzacțiile bursiere și extrabursiere cu valori mobiliare. O pagină deosebită, continuarea dicționarului economic, așteptat de fiecare dată de managerii și specialiștii economiei naționale.
A fost publicistul Gheorghe Mârzenco de la Capital Market. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, cerându-ne scuze din nou pentru greșeala tehnică survenită cu puțin timp în urmă în cadrul programului, revenim acum, la finalul emisiunii, la situația IMM-urilor din România. Radu Stănescu.
Ovidiu Nicolescu, președintele Consiliului Național pentru IMM-uri Private din România, a declarat că după ce în luna aprilie guvernul de la București anunța că începând din 2005 firmele vor putea să opteze între amortizarea accelerată și neimpozitarea profitului reinvestit, IMM-urile au constatat acum că această variantă a fost lăsată la o parte. El preciza că deși Ministerul Finanțelor a promis că varianta va exista în codul fiscal începând cu 2005, promisiunea nu a fost respectată, fiind propusă doar reducerea impozitului pe profit, de la 25% la 19%. În opinia președintelui Consiliului Național al IMM-urilor, măsura ar face România mai atractivă pentru investitorii străini și ar crește gradul de capitalizare al firmelor românești. Nicolescu a comparat Ungaria, care cu doar 9 milioane de locuitori a atras peste 40 de miliarde de euro investiții străine directe, cu România, care având 23 de milioane de locuitori a atras abia 11 miliarde de euro. De ce? În mare parte din cauza fiscalității excesive. Consiliul Național al IMM-urilor a solicitat în repetate rânduri finanțelor ca tot profitul reinvestit în orice fel de active să fie neimpozitat. Ministerul Finanțelor de la București a exclus însă această posibilitate, invocând faptul că o astfel de facilitate este incompatibilă cu directivele Uniunii Europene. De asemenea, a explicat Ministerul, reprezentanții Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale ar fi anunțat că nu agrează o asemenea măsură. Modificările în noul cod fiscal de care sunt nemulțumite IMM-urile din România trebuie operate până la 1 iulie, cu 6 luni înainte de anul fiscal 2005. Principalele propuneri de modificare a acestui cod au venit din partea mediului de afaceri, a organizațiilor patronale și a altor entități interesate de climatul de afaceri din România. Ministerul Finanțelor a luat deja în calcul în noua strategie fiscală, pe lângă alte rectificări, o oarecare reducere a fiscalității. Cea mai importantă este reducerea impozitului pe profit pentru firme de la 25% la 19% și extinderea cotei deductibile de 10% pentru achizițiile imobiliare și pentru cele cumpărate înainte de 2004. Rămâne, cum spuneam, în așteptare problema neimpozitării profitului reinvestit, atât de dorită de IMM-urile din România.